17 je sati. Visoki trgovački sud potvrdio nagodbu u Agrokoru. Nakon odluke o izručenju, glavna pitanja kad će i kako Todorić stići u Hrvatsku. Vlada Skvara u Sabor uputila zakon o otocima.
Vrijednost ovih projekata danas je čak oko 5,6 milijardi kuna.
Dinamo na pragu ostvarenja polustoljetnog sna.
Nadam se da ćemo već u sljedećoj utakmici i matematički osigurati to projeće Europe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Visoki trgovački sud potvrdio je nagodbu u Agrokoru. Odbili su 86 žalbi Agrokorovih vjerovnika, a jedan vjerovnik je žalbu povukao. Također poručuju da postupak izvanredne uprave završava provedbom nagodbe, te da ona ima pravni učinak od dana donošenja rješenja o potvrdi prema svim vjerovnicima. Sada bi trebao krenuti proces implementacije nagodbe koji bi trebao trajati između 3 i 4 mjeseca. Ovim rješenjem između ostalog znači i da Ivica Todorić više nije formalno vlasnik tog koncerna. A dan nakon odluke suda u Londonu o Todorićevu izručenju, rijetki žele otkriti detalje kako će taj proces teći i kad točno on stiže u Hrvatsku. Poznato je jedino da odmah po slijetanju ide u Remetinec. Odvjetnica sad već bivšeg vlasnika Agrokora Jadranka Sloković kaže očekivala je ovakvu odluku, no da prostora za novu žalbu najvjerojatnije nema. Dio oporbenih zastupnika izrazio je sumnju da ga u Hrvatskoj čeka pravedno suđenje.
Odmah po izručenju Hrvatskoj Todorić bi trebao istražni zatvor u Remetincu. Naime, postupak je pokrenut jer se nije odazvao i surađivao s hrvatskim pravosudnim tijelima. Objasnio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ali nije otkrio ostale detalje oko izručenja.
Pa sad ja to ne znam. Da, a mislim da nećete ni vi znati.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije precizirao kada će Todorić biti u Hrvatskoj, kao niti hoće li ga prilikom izručenja dopratiti britanska ili naša policija.
To je postupak koji se odvija u okviru međunarodne policijske suradnje i to će dvije policije stupiti u kontakt.
Koliko će to znati?
Jesu li već stupili?
To je sad stvar njihovog dogovora, a kao što znate, ti procesi nisu javni u smislu da se o njima govori. Sigurno u nekim rokovima koji su očekivani. Ne bih o tome, stvarno, to je stvar dogovora dviju policije.
Odvjetnica Ivice Todorića Jadranka Sloković u razgovoru za N1 televiziju otkrila je li iznenađena ovakvim raspletom situacije.
Očekivala sam, naime, vrlo je teško pobiti europski uhidbeni nalog i to u okviru zemalja, naravno, Europske unije koji imaju određene pravosudne standarde i određene standarde pravne države koji se poštuju.
Todorić je jučer rekao da ima pravo na žalbu. Sloković pak kaže to nije pravo žalbe, nego zahtjev za ulaganje žalbe.
Sužena mogućnost ulaganja te žalbe, to je jedna stvar i tu se apsolutno ne ispituju bilo kakva činjenična pitanja, prema tome mogu doći u obzir samo neka pravna pitanja. To ne znam, mislim da tu nema puno mogućnosti.
Odluku suda komentirao je i zastupnik Mosta Nikola Grmoja, koji još jednom ponovio kako od Ivice Todorića sada očekuje da pokaže crnu bilježnicu sa imenima svih bitnih aktera u nastanku Agrokora. Bio bi to stvarni kraj ortačkog kapitalizma u Hrvatskoj, zaključuje.
Komu je svih ovih godina pomagao, koji političari, koji ministri, koji pomoćnici ministara, koji guverneri Hrvatske narodne banke.
Grmoja ipak smatra da Todorić neće javno otkriti kako je i uz čiju pomoć stvorio Agrokor, jer bi time kompromitirao svoju poziciju. S njime se slaže i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, koji poručuje da će biti zanimljivo čuti koja je njegova uloga u slomu Agrokora, tko su mu bili politički sponzori i što je pričao s Plenkovićem i ministrima na tajnim sastancima u vladi. Na pitanje što misli o tezi koju ponavlja sam Todorić da u Hrvatskoj nije moguće pravedno suđenje, Bernardić odgovara.
S obzirom na praksu koja se provodi u hrvatskim sudovima, ono što je jasno je da hrvatsko pravosuđe DORH u ovom trenutku ne ulijeva povjerenje da može procesirati određene stvari, jer dok se oni sjete reagirati, bjegunci su ili u Međugorju ili u Londonu.
Ko bježi od ustanovljavanja činjenica, on skriva kriminal i korupciju, dodao je Bernardić, i ustvrdio da je Plenković ugasio povjerenstvo u Agrokoru, uklonio Daliju Orešković s mjesta šefice povjerenstva za sukob interesa, te Dinka Cvitana s mjesta glavnog državnog odvjetnika. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
U neposrednoj blizini zgrade u kojoj živi predsjednica Grabar-Kitarović, policija je uhitila naoružanog muškarca. Obavještavamo vas da je osoba za koju je zaprimljena dojava da hoda Zvonimirovom ulicom s oružjem, brzom reakcijom policijskih službenika uhićena u ulici Kneza Višeslava i dovedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, te se ni na koji način ne dovodi u vezu s činjenicom da predsjednica Republike Hrvatske stanuje u neposrednoj blizini, javili su i zagrebačke policije.
Media servis Vijesti plus.
Vlada je zasjedala na Hvaru. Naglasak je bio na razvoju hrvatskih otoka i izvješću o turističkoj sezoni. Projekti koji su usvojeni i ugovori vrijede više od 5,5 milijardi kuna, a cilj im je poboljšati kvalitetu života na otoku. Jer kako je premijer Plenković rekao, otočanima treba pružiti ruku.
Premijer Andrej Plenković najprije je bacio pogled unatrag rekavši da je turistička sezona iza nas po prihodima bila najbolja.
Više od milijarda eura investicija u hrvatski turizam, 19,5 milijuna turista, preko 106 milijuna noćenja. To su sjajni podaci i govore o tome da hrvatski turizam predstavlja 20% BDP-a, a svi zajedno moramo učiniti da on bude održiv i da i dalje bude zamašnjak rasta hrvatskog gospodarstva.
Svaki 33. stanovnik Hrvatske živi na otoku, a da otoci ne mogu biti samo mjesto za odmor, smatra hvarski gradonačelnik Ricardo Novak.
Otoci moraju prije svega biti mjesto kvalitetnog života njegovih stanovnika. Bez nacionalne podrške i zakona koji će to omogućivati, mi to ne možemo ostvariti.
Upravo bi novi zakon o otocima trebao poboljšati kvalitetu života njegovim stanovnicima, kojima su najveći problemi međuotočka povezanost i zdravstveni sustav. A da bi život na otoku trebala biti blagodat, a ne pokora, istaknuo je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
Življenje na otoku nije identično prva onih 4-5 mjeseci u špice sezone i turističkom dijelu turističke sezone i onom periodu kada na otoku nema turističke sezone.
Oko 50 projekata koji su danas usvojeni kao i ugovori koji će biti potpisani vrijede više od 5,5 milijardi kuna. Premijer tvrdi otočani će rezultate osjetiti vrlo skoro.
Vi ste vidjeli koliko je ovdje doneseno odluka, primjerice u prometnoj infrastrukturi, u onome što se odnosi na zdravstvo, obrazovanje, brojne nekretnine, imamo niz nekretnina koji su godinama stajale neaktivirane. Na ovaj način kvalitetnom suradnjom Ministarstva državne imovine i brojnih općina gradova, te će nekretnine ići u funkciju.
Samo iz resora državne imovine ide 200 milijuna kuna. Država otocima daje 30 zemljišta i objekata na korištenje, istaknuo je ministar Goran Marić.
Sada neće više otočani čekati milost iz Zagreba, neće gradonačelnici i načelnici otoka i gradova i općina po otocima moliti da ih se prima u Zagrebu.
Dodajmo i da je ovo 7. sjednica vlade u mandatu premijera Plenkovića održana izvan Zagreba i prva sjednica na jednom otoku u posljednjih 20 godina. Za Media Servis Katarina Škaro.
Media Servis Vijesti plus.
Radnici Uljanika i 3. maja nastavljaju sa štrajkom jer još nisu dobili plaće za rujan, a računi riječkih škverana i dalje su u blokadi. Ministar gospodarstva Darko Horvat istaknuo je da je novi plan restrukturiranja došao u njegovo ministarstvo i da su počeli s analizom, ali kaže da su neke stvari u njemu i dalje nejasne, pa će tražiti od uprave razjašnjenje tih pitanja prije nego što plan pošalje u Brisel.
Koje je to društvo u poteškoćama? Da li je to Uljanik d.d. ili je to brodogradilište Uljanik? I druga stvar, doprinos države od 50% ostaje u novom programu 50%, s time da apsolutni iznos doprinosa države se nije promijenio, već je samo dignut doprinos strateškog partnera, ali bez jasno navedenih izvora. Mi u ovom trenutku ne vidimo jasni izvor sredstava iz kojih bi i strateški partner i samo društvo namirilo i pratilo financiranje.
Na stanje u Uljaniku osvrnuo se i ministar financija Zdravko Marić.
Situacija da je bilo jako puno odluka vlade temeljem kojih su se jamstva izdavala, što u konačnici ne mora biti nužno problem ako se brodovi naprave, izgrade i isporuče, ali to nije slučaj. Dakle, ima i resorno ministarstvo, ima nekoliko institucija, ali kako god bilo, mislim, odgovornost je prije svega naravno na onima koji su dobili ta sredstva, dakle uprava i nadzorni odbor. Postoji još nekoliko brodova koji su u nekakoj, nazovimo sad, to je relativan pojam, visokoj ili nekoj već do fazi završenosti i dovršenosti, sigurno bilo bi dobro da se ti brodovi završe i isporuče, u konačnici anuliraju taj rizik jamstava.
Media servis Vijesti plus.
Ministar Marić Skvara je komentirao najavljeno poskupljenje cigareta. Istaknuo je da smo se približili minimalnoj trošarini i podsjetio da smo u prošlosti imali potrebu i obvezu usklađivanja vrijednosti.
Koja će biti ukupna korekcija cijene, to ovisi naravno o proizvođačima, odnosno distributerima. Prema našim kalkulacijama i izračunima, ja sam rekao jučer, dakle, svim tim scenarijima koje god smo razrađivali, mi smo u pravilu na razini do 2 kune. Dakle, to ne znači da će biti 2 kune, ali na toj nekakvoj granici prilike radimo.
U Splitu je u bolnicama završen inspekcijski nadzor nakon što je više žena podnijelo prijave zbog nehumanih postupanja. Izvješće se očekuje za 15 dana, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić, a na upit hoće li biti kažnjavanja i pozivanja na odgovornost, odgovorio je.
Zakon je jednak za sve, dakle treba izanalizirati i vidjeti. Znači, gdje postoji krivica, ja mislim da treba sankcionirati. Kao i one isto tako koji su prijavljivali, o čemu će isto se govoriti, prijavljivali su ljude koji nisu počinili pogreške. Pričekajmo izvješća, izanalizirajmo sve.
Media servis Vijesti plus.
Nakon burne srijede na granici s BiH, kada je grupa migranata silom pokušala ući na teritorij Hrvatske, situacija se primirila, no granični prijelaz Maljevac je i dalje zatvoren, a uhićen je osumnjičeni za iniciranje nasilnog pokušaja prelaska granice. Prilog Milana Pavičića.
Bosansko-hercegovačka policija je 23. listopada pritvorila državljanina iračkog podrijetla koji se sumnjiči da je inicijator nasilnih pokušaja prelaska graničnog prijelaza Maljevac. Radi se o osobi koja je 2014. dobila azil i zbog neprimjerenog ponašanja joj je to pravo oduzeto, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Toj osobi oduzeto pravo na azil i sukladno propisima on se na tu odluku žalio i ta odluka je trenutno na Upravnom sudu. Ove nove okolnosti mu sigurno neće pomoći da ponovno ostvari pravo na međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.
Glasnogovornica policijske uprave Unsko-sanskog kantona Snežana Galić.
Izvršenim provjerama došlo se do saznanja da je navedeno lice jedan od glavnih organizatora ilegalnog prebacivanja migranata preko državne granice Bosne i Hercegovine.
Iz MUP-a Hrvatske su potvrdili da je sinoć stanje na Maljevcu bilo mirno te da nije bilo potrebe za intervenciju Hrvatske policije. Naglašavaju da su na cijelom području raspoređene jake policijske snage i da sustavno prate razvoj događaja na terenu.
Media servis Vijesti plus.
U napadu i zasjede tijekom patrole u sarajevskom naselju poginula su dva policajca. Jedan je ubijen na mjestu, a drugi je nakon višesatne borbe za život podlegnuo ozljedama. Policijske patrole Sarajevom su kružile od 23 sata jer su navodno dobili dojavu da se razbojnici, koji su prethodno pokušali otuđiti vozilo, kriju kod crkve na Alapašinu polju. Na policajce je pucano odmah nakon što su izašli iz vozila, a napad na službenike komentirao je premijer kantona Sarajevo Adem Zolja, ministar unutarnjih poslova Vedran Mulabdić i zapovjednik policije Melvudin Halilović.
Težak je svaki zločin, ali kad predstavnika državne institucije, onda je to atak i na državu.
Smatram i vjerujem da će počinioci, odnosno vinovnici ovoga krivičnog djela biti što prije dovedeni pred lice pravde i da će biti najoštrije kažnjeni.
Uvjeravam znači sve da ćemo mi postupati u skladu sa zakonom, ali da ćemo se braniti i da ćemo braniti i građane i policijske službenike.
Media servis Vijesti plus.
Sinoć su na Hvaru završili dani hrvatskog turizma. Na druženju se ove godine okupilo preko 1800 turističkih djelatnika. Održani su brojni paneli na teme budućnosti turizma, brendiranja i turističkih blogera, a vrhunac obje večeri bile su dodjele turističkih nagrada. Zagreb je proglašen turističkom destinacijom godine, a nagradu za životno djelo dobio je Jerko Sladoljev.
Dva dana prepuna događanja bila su točka na i ove turističke sezone, koja je ponovno srušila sve rekorde. Hrvatska će ove godine od turizma zaraditi preko 12 milijardi eura, a zabilježit će 106 milijuna noćenja kao i 19,5 milijuna turista. Premijer Andrej Plenković.
Naša je zemlja bolje nego ikada rangirana na svjetskoj turističkoj karti. Svrstani smo među tri najpoželjnija odredišta u Europi. Financial Times nas je istaknuo kao 7. najzanimljiviju zemlju za ulaganje u turizam.
Možemo biti ponosni, najbolja turistička godina u povijesti i zato je važno da svi zajedno pridamo pravu pozornost grani koja je generator rasta hrvatskog gospodarstva.
Ministar turizma Gari Cappelli otkrio je da je u listopadu listopadu zabilježen plus od 14%.
Nemojmo prebrojavati turiste više samo u 7. 8. mjesecu, mi ćemo ih prebrojavati tijekom cijele godine, povući ćemo crtu 31.12. i onda ćemo znati kakva je bila turistička godina. Dakle, više sezone praktički nema, ona se produžila i ona će postati bitna u svim mjesecima.
Sinoć su dodijeljene brojne nagrade. Turističkom destinacijom godine proglašen je Zagreb. Nagradu je primio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Pa zaslužio je to sa svim svojim rezultatima i djelovanjem.
Jerko Sladoljev nagrađen je nagradom za životno djelo.
Sve ono što sam u turizmu radio, radio sam sa velikom radošću. Osluškivao sam jako mnogo ono što su, i mislim da je to jedna formula u marketingu, što gosti žele. Oblikovali smo ne naše snove, nego snove one od kojih smo živjeli. Mislim da je to preduvjet svakog uspjeha.
Za nekoliko dana u Šangaju se otvara predstavništvo Hrvatske turističke zajednice. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
Ja vjerujem da će i kroz aktivnosti našeg predstavništva tamo se Hrvatska još jače afirmirati na kineskom tržištu koje je iznimno jako potentno i nama zapravo jako interesantno zato što ti gosti dolaze u pred i po sezoni.
Sljedeći dani hrvatskog turizma održavat će se u Osijeku. Ministar Cappelli rekao je zašto.
Definitivno želimo raznovjerni razvoj turizma i zato idemo u Slavoniju. Bit će vam poseban program to će već biti u 9. mjesecu zbog klimatskih uvjeta, ali već primamo praktički konture cijelog programa.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport. Nogometaši Dinama na pragu su ostvarenja skoro polustoljetnog sna o europskom proljeću. Mijenjale su se države, socijalizam je postao kapitalizam, Hrvatska je postala država, došli su mobiteli, a ni jedan od današnjih igrača Dinama, ani trener Bjelica, nije bio rođen kad je maksimirski patnik posljednji put ugledao europske visibabe. Hrvatski prvak jučer u Trnavi u trećem kolu europske lige svladao je Spartak 2:1 i s punim plijenom u tri utakmice čvrsto drži čelnu poziciju u skupini D. Još samo bod je potreban iz tri naredne utakmice protiv Spartaka, Anderlechta i Fenerbahča, pa da maksimirski klub svojim navijačima nakon 48 godina pod bor stavi poklon u obliku prezimljavanja u Europi. Ovako je završilo u Modroj slačionici, a počelo je loše. Spartak je u 32. minuti poveo iz nikakve šanse, a izjednačio je Gavranović u 64. I isti igrač je u 77. asistirao Oršiću za drugi gol i konačni rezultat. Junak utakmice Mario Gavranović.
Pa nisu nas iznenadili, znali smo da će biti kompaktni za pokušavati na kontre i čekat prekide, ali mislim da smo parirali što se tiče duel igre i agresivnosti. Igrali su točno onako kako smo očekivali. Mi nismo u prvom problemu igrali kako smo htjeli, u drugom mjestu, tako moramo igrati i doma. Sljedeću utakmicu je pokušati.
Trener Nenad Bjelica.
Pa svi smo sretni, ponosni što smo pobijedili, što smo napravili sljedeći korak u pravcu proljeća u Europi. Sretan sam zbog momčadi, što još jednom pokazala da unatoč nekim izostancima ovi dečki koji su jučer igrali su na vrhunskom nivou i to me sve ispunjava kao trenera i sve nas. Jako smo sretni, idemo korak po korak dalje i nadam se da ćemo već u sljedećoj utakmici i matematički osigurati to proljeće u Europi.
8. studenog Dinamo u 4. kolu dočekuje Spartak. Nakon luda 3 nogometna dana u europskim nadmetanjima nastavlja se domaće prvenstvo. U 18 sati u 11. kolu prve HNL otvaraju Rudeš i Lokomotiva u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatski rukometaši pobjedom su otvorili kvalifikacije za europsko prvenstvo 2020. U punoj dvorani u Osječkom gradskom vrtu Kauboji su sladali Švicarsku 31-28 u prvom kolu skupine 2. Trener Lino Červar.
Zadovoljan sam bodovim prije svega, a bilo je jako dobrih momenata, međutim mislim da smo danas malo podlegli emocijama, da smo više htjeli na brzinu riješiti utakmicu što nije se to desilo. Naravno uz pomoć publike i dobrih momenata mi smo utakmicu dobili. Najvažnija je pobjeda i naše misli idu odmah prema Belgiji jer moramo i tamo vidjeti da možemo pobijediti da bi onda bili jako blizu europskog prvenstva.
Utakmicu drugog kola Hrvatska će u nedjelju u Levenu s početkom u 15:45 igrati protiv Belgije koja je remizirala u Zrenjaninu sa Srbijom 27-27. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Visoki trgovački sud potvrdio nagodbu u Agrokoru. Todorić formalno više nije vlasnik koncerna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.